Доброго ранку і гарного дня вам бажає Віктор Міняйло. Сьогодні 5 лютого, п'ятниця. Останній день трудового тижня і останній день агітації на виборах президента України. В ефірі «Ранкова свобода» і ми, серед іншого, порушимо такі теми. Майдан номер 2. Бути чи не бути.
Якщо нам не вдасться забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, ми будемо піднімати людей.
Чого українці чекають від нового президента?
Щоб сам поменше крав. Любив не тільки себе, а й український народ.
Свій чи чужий? Як кандидати використовують тему земляцтва?
Взагалі в політиці головний мотив – це пошук своїх.
Про це та інше після новин, які підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Катрін Аштон виступила із заявою з приводу ситуації в Україні. За її словами, вона пильно стежить за подіями в Україні напередодні другого туру президентських виборів. Аштон закликала кандидатів на президента забезпечити вільне волевиявлення народу під час голосування у неділю. Внесені Верховною Радою зміни до закону про вибори президента порушують міжнародні стандарти. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. При цьому, за його словами, міжнародні організації і експерти заздалегідь закликали Верховну Раду переглянути недосконалий закон про вибори. Але цього ніхто не слухав і все вирішили зробити в останній момент, сказав колишній голова ЦВК. Кандидат у президенти Віктор Янукович у разі своєї перемоги на виборах допускає створення коаліції із фракції Партії регіонів, Комуністичної партії, Блоку Литвина, а також переважної частини депутатів від фракції Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». При цьому Янукович не уточнив, на входження якої частини НУНС у коаліцію він розраховує, і додав, що переговори зараз ведуться з кількома групами в цьому блоці. Він сподівається на домовленість із ними. Янукович також наголосив, що після того, як буде сформована нова коаліція, нинішній кабінет міністрів буде відправлений у відставку. Сполучені Штати вітають рішення Румунії взяти участь в американській новій системі протиракетної оборони в Європі. Речник Білого дому Філіп Кроулі назвав згоду Румунії прийняти на своїй території американські ракети-перехоплювачі важливим кроком до оновленої системи ПРО. Президент Азербайджану Ільхам Алієв, перебуваючи з візитом у Німеччині, заявив, що його країна готова збільшити постачання енергоресурсів до країн Євросоюзу. За словами Алієва, Азербайджан підтримує будівництво газопроводу Набукко, який проляже в обхід території Росії. Група американських місіонерів на Гаїті звинувачують у спробі незаконного вивезення дітей за кордон. За повідомленням західних агентств, 10 місіонерам загрожують тривалі тюремні ув'язнення. Американців заарештували минулого тижня неподалік від кордону між Гаїті та Домініканською республікою. За повідомленнями, вони мали намір вивезти автобусом понад 30 дітей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». І ми починаємо програму з теми президентських виборів. Віктор Ющенко таки підписав зміни до закону про вибори. Вони стосуються організації роботи виборчих комісій. Натомість кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що цей закон відкриває шлях до фальсифікацій. Вона обіцяє покликати людей на Майдан. Але регіонали заявляють, що вже готові до цього. За розвитком ситуації стежить Дмитро Шурхало.
Віктор Ющенко пояснює своє рішення схвалити внесення змін до закону про вибори президента загрозою зриву виборів. Про це повідомила його прес-секретар Ірина Ванникова.
Президент України Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента України, прийняті українським парламентом, розуміючи його недосконалість. Однак, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію на виборах президента України.
За кілька годин до того, як стало відомо про підписання закону, Юлія Тимошенко на прес-конференції заявила, що ухвалені парламентом зміни до закону про вибори відкривають шлях до фальсифікації. Вона зажадала від президента не підписувати закон і пообіцяла у разі, якщо він буде підписаний, закликати громадян до акцій протесту.
Підпис президента України на тому законі – це просто буде смертний вирок демократії і чесним виборам в Україні. І якщо нам не вдасться вже в технічному, організаційному
порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, ми будемо піднімати людей.
Коментуючи заяви свого опонента, Віктор Янукович заявив, що люди не підуть на Майдан Тимошенко. Тим часом керівники виборчого штабу Януковича пообіцяли, що вони також готові до вуличних акцій, каже Ганна Герман.
Тимошенко, знаючи, що вона програє ці вибори, пробувала їх зірвати. Коли їй це не вдалося, вона пробує переконати громадськість, що ми готуємо фальсифікації.
Серед політиків та експертів ухвалені зміни до закону викликали здебільшого критичну реакцію. У Комітеті виборців України кажуть, що ухвалені зміни унеможливлять зрив виборів, але спричинять безлад у роботі виборчих комісій. Екс-кандидат у президенти, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко закликав главу держави накласти вето на зміни до закону. На його думку, підписавши закон, чинний президент підіграв Віктору Януковичу.
Статтю 28 закону внесли зміну, якою вилучили взагалі таке поняття як кворум. Раніше це було дві третини. Якби визначили половину, це було б рішення. Але таку поправку відхилили. І тому зараз кворуму немає взагалі. Може одна людина визначити, як голосувала людина дільниці.
Більшість експертів скасування принципу кворуму у роботі колегіального органу, яким є виборча комісія, вважають неадекватним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому зміни до закону про вибори президента не відповідають міжнародним стандартам, прокоментував в інтерв'ю Радіо Свобода колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович.
Ситуація неординарна і дивує весь світ, тому що, перш за все, скасовано в статті 28 частина 4, яка стосувалася кворуму в засіданні комісії. Центральна виборча комісія вважається, що може проводити засідання, коли присутньо 2/3. За таким же аналогом пішли, що і окружні, і дільничні комісії буде вважатися повноважною для організації проведення засідання, коли присутньо 2/3. Так було по закону. Сьогодні взяли, взагалі скасували цю норму. Невідомо, все ж таки, який буде кворум, що можна починати проводити засідання. У світі стандарти, ми знаємо, що повинна бути більшість, яка може вирішувати якісь питання, приймати рішення. І самою невдалою є те, що записали, що можна вилучити із складу комісії члена комісії за неявку на засідання виборчої комісії в день голосування. Але ж хто може сьогодні роз'яснити, неявка це скільки? 5 хвилин? Година? 3 години? Як вважати неявку? А може там автобус застряв, снігу багато, а тут зібрали комісію і можуть людей цих викликати. Одна політична сила і інша політична сила ведуть боротьбу не завжди чесно.
Так вважає колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Отже, сьогодні останній день, коли кандидати на президента мають право агітувати за себе. Політична агітація у Дніпропетровську вирізнялась використанням регіонального патріотизму. Своя кандидатка проти свого, але все-таки не зовсім. За словами експертів, така реклама втілює спроби політичних опонентів посісти найвище крісло в державі, експлуатуючи вічну тему земляства. Наскільки виправданою може бути гра на інструменті зі двома струнами – свій і чужий, з'ясовувала Юлія Арцибальська.
На білбордах у Тимошенко багато варіантів меседжів. Дніпропетровськ, передмістя Донецька чи батьківщина президентів – дай шанс земляцті, своя краща, ніж чужий. У Віктора Януковича тільки один і вже традиційний напис – Дніпропетровщина за Януковича. У штабі БЮТу не приховують. Регіональний патріотизм – один із ключиків до сердець виборців. Перед другим туром, кажуть, вирішили нагадати краянам, звідки походить чинна прем'єрка. Результати першого туру в області, коли за Януковича проголосувало понад 40% виборців, а за Тимошенко лише 14%, штабістів не засмучують. Наразі вони рахують дещо по-іншому. Якщо об'єднати в регіоні голоси за Тимошенко і ще за одного земляка Сергія Тігіпка, вийде майже стільки, як у донецького кандидата. Народний депутат Бютівець Святослав Олійник впевнений, регіональний патріотизм не підведе і в другому турі.
Більш правильно це таки підтримувати своїх, а не підтримувати сусідів. Сусіди свої інтереси отримують і без нашої допомоги. І цей тандем дніпропетровських політиків, які сьогодні вимальовуються, має дуже перспективне майбутнє.
Олію у вогонь доливає інший земляк – екс-президент Леонід Кучма. Раніше він сам не раз підкреслював свою дніпропетровськість. Наразі ж приїхав зі столиці на батьківщину спеціально, аби агітувати. Але не за свою Тимошенко, а за сусіда Януковича. Ситуація парадоксальна. Леонід Кучма пояснює, темі земляцтва взагалі не місце у великій політиці. Леонід Кучма.
Цю тему для людей великої політики взагалі треба викреслити. Проста причина. Якщо прийшов керівник держави чи керівник уряду, він має виходити із загальнонаціональних інтересів. Тема, яку піднімають, що один земляк, а інший ні, це просто цинізм.
Який працює, а некоторі паразитують.
Заявив Леонід Кучма. Експерти проводять паралелі. Нинішня гра на регіональному патріотизмі нагадує 1998 рік. На тому ж конику тоді в'їхав до парламенту дніпропетровець Павло Лазаренко зі своєю громадою. Тему земляцтва у політичній боротьбі можна використовувати стільки завгодно довго, каже політолог Віктор Пащенко. І щоразу це працюватиме.
Використовувати можна як завгодно довго. Взагалі в політиці головний мотив – це пошук своїх. Тимошенко – це використовувати достатньо складно. На рівні мешканців вже панує переконання в тому, що Тимошенко про нас не турбує. Ну і найбільш розвіщим, напевно, прикладом тут є втрата Євро-2012, те, що метро наше не добудують.
Експерти також впевнені, гра на регіональному патріотизмі – це ініціатива не столичних, а місцевих штабів. За кілька днів перед виборами ті перестраховуються додатковими білбордами, аби потім, у випадку чого, заявити – ми робили усе, що могли. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фінісі передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента?» Говорить вчителька початкових класів Марія Сорокіна з Києва.
Щоб новообраний президент звернув увагу на освіту, щоб сучасне покоління дітей виросло всебічно розвинутими людьми, щоб розвивалися всі види спорту, не тільки футбол, щоб не нав'язувалася думка меншовартості, потрібне належне фінансування як на зарплати керівникам, так і на розвиток гуртків.
А ось що чекає від нового президента пенсіонер Леонід із Бердичева.
Щоб він здобув перемогу над жадобою і дурістю українців. І щоб сам поменше крав. Любив не тільки себе, а й український народ.
Чого українці хочуть від президента?
Після виборів новий президент України буде вимушений шукати позик за кордоном, обмежувати соціальні виплати, щоб мати змогу підтримати банки та інвестувати у виробництво. Такі прогнози роблять економічні та фінансові аналітики. На їхню думку, навіть при оптимальних прогнозах кінець кризи українці відчують лише не раніше 2011 року. З експертами спілкувався Євген Солонина.
У 2010 році розпочнеться певне оздоровлення української економіки. Збільшуватимуть експорт, металургійна та хімічна галузі, об'єднуватимуть капітали, банки. Попит на українські цінні папери збільшиться, прогнозує виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. На його думку, новий глава держави може використати таку ситуацію для економічних реформ, але почати він буде змушений з пошуку нових кредитів. Олег Устенко.
Сложність фіскальної ситуації, сложності з бюджетом.
Складнощі з надходженням від податків з бюджетом так чи інакше змусять звертатися не лише до МВФ. У другому та четвертому кварталах цього року ми побачимо перших осіб держави на міжнародних фінансових ринках, які намагатимуться позичити півмільярда, мільярд доларів, бо ці кошти будуть катастрофічно потрібні.
Деньги ці будуть катастрофічно нужні.
Головне, на думку експерта, щоб ці кошти не були проїденими, а надійшли в реальний сектор економіки. Хоча уникнути проїдання кредитів не вдасться, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Якщо ми будемо тримати соціальні стандарти, враховуючи закон про підвищення мінімальних стандартів, то нам треба шукати додаткові джерела, аби покрити зростання видаткової частини бюджету.
В цій ситуації найкраще розподілити обмежені бюджетні ресурси порівну на три напрямки – соціальні гарантії, підтримку банків та державні інвестиції, переконаний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий. Для цього, пояснює експерт, команда нового президента має піти на непопулярні кроки – найвищі пенсії та соціальні виплати зменшити і підвищити комунальні тарифи для населення. Та навряд чи він піде на цей крок, каже директор Департаменту соціальних досліджень Фонду громадської безпеки Юрій Гаврилечко.
Ще одну міф, коли кажуть, що дамо грошей і все вирішиться. Якщо майбутня адміністрація не буде займатися рішенням проблем в комплексі, не буде уяви про те, де саме у світовому розподілі праці має знаходитися Україна, то не треба жодної революції. І так буде хаос.
За прогнозами експертів, щоб не допустити в майбутньому дефолту та техногенних катастроф, українська влада має почати реформи та не боятись непопулярних рішень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
В студії «Ранкової свободи» Віктор Міняйло. Доброго ранку усім, хто щойно на нас долучився. Сьогодні п'ятниця, 5 лютого. Для більшості – кінець трудового тижня. І далі в програмі. Сьогодні у Мюнхені відкривається міжнародна конференція з проблем безпеки.
Не можна оминути Афганістану як однієї з головних тем цієї конференції.
Про що пише сьогоднішня преса?
Якщо розрив між кандидатами буде великий, то на тому все й закінчиться. А якщо ні, то варто чекати затяжних судових процесів.
В Івано-Франківську відкрили бібліотеку для незрячих.
Це єдине джерело інвалідам по зору, та вони тільки так і здобувають якусь інформацію за допомогою аудіокнижки.
Про це і більше далі, а зараз новини коротко.
Внесені Верховною Радою зміни до закону про вибори президента порушують міжнародні стандарти. В інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Кандидат у президенти Віктор Янукович у разі своєї перемоги на виборах допускає створення коаліції з фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії, Блоку Литвина, а також переважної частини депутатів від фракції Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Президент Віктор Ющенко звільнив з посади голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора Бондаря. Компанія «Нафтогаз України» розрахувалася з російським «Газпромом» за поставлений у січні природний газ. США вітають рішення Румунії взяти участь в американській новій системі протиракетної оборони в Європі. Президент США Барак Обама і духовний лідер тибетців Далай-Лама зустрінуться в Білому домі вже цього місяця. Керівництво Китаю раніше закликало Обаму не зустрічатися з тибетським лідером, якого Пекін звинувачує у сепаратизмі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв, перебуваючи з візитом у Німеччині, заявив, що Україна готова збільшити постачання енергоресурсів до країн Євросоюзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку, в ефірі «Ранкова свобода» і зараз про головну міжнародну подію дня. Більше жодних виправдань. Під таким гаслом сьогодні в Мюнхені розпочинається міжнародна конференція з проблем безпеки. Близько 300 учасників обговорюватимуть головні виклики у сфері зовнішньої політики і політики безпеки, які нині постали перед людством. Вперше у триденній конференції бере участь представник Китаю, розповідає Мар'яна Драч.
Найкращою конференцією року називає Мюнхенську конференцію спеціальний посланець Сполучених Штатів до Пакистану і Афганістану Річард Голбрук. На його думку, організаторам вдається створити ділову і водночас інтимну атмосферу, де можна відверто спілкуватися. Про свої очікування від нового вже 46-го щорічного форуму Річард Голбрук каже.
Не можна оминути Афганістану як однієї з головних тем цієї конференції. Але є багато інших питань, які треба обговорити. Україна, Росія, майбутнє Північно-Атлантичного альянсу. Але Афганістан є тестом для НАТО, і це треба з'ясувати.
Минулого року в Мюнхені пророкували політичну весну. Але, як визнають експерти в галузі безпеки, чимало очікувань досі залишаються на папері. Це стосується і Афганістану, і Близького Сходу, і проблем роззброєння та непоширення ядерної зброї. Саме поняття безпеки нині змінилося через світову економічну та фінансову кризу. Проблеми безпеки в галузі постачання природних ресурсів буде, зокрема, обговорювати на відкритті конференції міністра закордонних справ Китаю Ян Цічи. Це перша офіційна участь Китаю у зібранні. Таким чином, організатори хочуть присвятити більше уваги зростаючому впливу цієї країни у світових справах. Ще одна спроба подбати про майбутнє – мюнхенська зустріч молодих лідерів. Для них це унікальний шанс віч-навіч побачити акул в галузі проблем світової безпеки і водночас можливість самим стимулювати дискусію в цій галузі. Очікують, що в Мюнхенській конференції візьмуть участь новий керівник дипломатії Європейського Союзу Кетрін Ештон і радник Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джеймс Джонс. У списку очікуваних гостей також віце-прем'єр російського уряду Сергій Іванов і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Україну на Мюнхенській конференції представлятиме міністр закордонних справ Петро Порошенко. Крім виступу, він має також спілкуватися зі своїми колегами з Росії, Білорусі, Німеччини, Швейцарії та Японії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Крім міжнародних тем, українська преса сьогодні цікавиться переважно виборами. Зокрема, що буде в країні після 7 лютого? Як пройде передача влади? Чи голосування проти всіх є втечею від відповідальності? Про це вже зараз в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Що буде в країні після 7 лютого? Як пройде передача влади і чи пройде взагалі? Чи змириться переможений у другому турі зі своєю поразкою? На думку експертів газети «День», якщо розрив між кандидатами буде великий, то на тому все й закінчиться, а якщо ні, то варто чекати затяжних судових процесів. Один із можливих сценаріїв – місяці 2-3 будуть суди. Потім президент скаже, що всі дістали і оголосить перевибори всіх і вся. При цьому буде таке послання. Це неконституційно, але іншого виходу немає. Про це газеті «День» зауважило джерело з БЮТу. Заголовок статті 7 лютого – початок чи кінець. Журналіст газети «Україна молода» переконує, що голосувати за третю графу «проти всіх» не є втечею від відповідальності. Навпаки, це означає, що виборець виявить собі силу сказати «ні», двічі «ні». Спокуса проголосувати за менше зло Юлії Тимошенко дуже велика, пише журналіст. Але доки будемо голосувати за менше зло, обираючи саме зло, а не щось інше. Авторові здається, що саме зараз час показати свій свідомий відсоток, відсоток тих, хто не хоче бути гарматним м'ясом для кожного з боків цієї страшної барикади. Заголовок статті «Скажу чесно». В роки Другої світової війни Україна втратила в цілому понад 300 тисяч музейних експонатів та 46 мільйонів архівних справ. За 10 років повернуто за кордону додому понад півмільйона одиниць культурних цінностей, розповідає газета «Голос України». Це картини, книжки, предмети, археології, архівні документи. Деякі з них представлені на виставці, про яку докладніше розповідає видання у статті «Коли ми були на ти». Українські металурги оговтуються від світової кризи. Компанії починають активно формувати пакет замовлень на 2010 рік. Якщо на початку 2009-го металургійні компанії мали замовлення лише на поточний місяць, то цього року ситуація кардинально змінилася. Медпідприємства вже підписали контракти щонайменше на 2-3 місяці наперед. Більше про успіхи металургів розповідає газета «Діло». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А як дізнаватися про найважливіше у світі незрячим людям? Сучасну оснащену бібліотеку для людей з вадами зору відкрили в Івано-Франківську. Тепер становище в обласному центрі, де мешкає 340 незрячих, поліпшилося. Як живеться незрячим в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
У новій бібліотеці для незрячих в Івано-Франківську є два комп'ютери, півсотні MP3-плеєрів і 1500 аудіокниг. До цього в місті була міні-бібліотека, де за рік для незрячих могли придбати тільки певний ліміт книжок, максимум 200. До того ж, не всі незрячі володіють азбукою Брайля. А тепер будь-який відвідувач має змогу прослухати аудіокнижку, що йому до вподоби. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добаш.
Івано-Франківець Петро Фечишин зір втратив у 13 років, коли в руках розірвалася граната, та за більш як піввіку не міг відмовитися від читання. Опанував шрифт Брайля, слухав аудіокасети на магнітофоні. Незрячі, каже Петро Фечишин, змушені компенсувати відсутність зору дотиком і слухом.
Це єдине джерело інвалідам по зору, тим більше інвалідам без залишків зору. Та вони тільки так і здобувають якусь інформацію за допомогою отої аудіокнижки.
Завдяки мерії спонсорам обладнали не лише читальний зал, а й відремонтували офіс. Андрій Нечитайлов тотально сліпий, але здобув вищу освіту і освоїв комп'ютер. Вже 7 років працює з технікою і між своїми вважається комп'ютерним гуру. В бібліотеці буде консультантом-інструктором.
Крім Івано-Франківська, в Україні є 72 бібліотеки для незрячих. Проте стан справ у них кепський, констатує Сергій Васін, директор навчально-інформаційно-комп'ютерного центру Українського товариства сліпих. За його словами, такі аудіобібліотеки створені на підприємствах цього товариства сліпих, і саме вони закуповують літературу для бібліотечних фондів. А оскільки самі підприємства животіють, то і гроші на поповнення літературних новинок також не виділяють.
Література, ці озвучені книжки вироблялися у нас в будинку звукозапису і друку і тут. Ну і от він уже півроку не виробляє цю літературу, не записує, тому що немає замовлень.
Щоб спробувати уявити собі, що таке не мати зору, наведу лише один факт. Саме за допомогою зору людина отримує до 90% інформації про навколишній світ. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про проблеми незрячих українців слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» об 11.15 та 15.15 на хвилі «Радіо Мелодія». А в заповіднику Софія Київська визначили дату заснування Собору Святої Софії у Києві. Виявилося, що храм на порозі свого тисячоліття, тобто він більш як на чверть століття старший від дати, яку визначила колишня радянська наука. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про заснування собору хрестителем Київської Русі князем Володимиром Великим вказують нові дослідження, проведені у храмі. Серед іншого йдеться про письмові джерела та настінний живопис Святої Софії. Історик Тамара Рясная каже, що вивчення портретів на фресках храму дають змогу датувати собор 1011-1018 роками, адже на стінах собору портрети князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого і їхніх родин. Науковці також дослідили і розшифрували графіті. Ці написи дозволили визначити, що побудова храму розпочалась не у 1030-х роках, а не пізніше 1011 року. Як повідомив історик, працівник заповіднику В'ячеслав Корнієнко, закладення посвячення Святої Софії Київської можна датувати неділею 4 листопада 1011 року. До того ж, як зазначив Корнієнко, на стінах храму науковці прочитали і графіті трохи старші за віком.
Всі ці закоси 20-30-х років 11 століття однозначно вказують, що в цей час Софійський собор був вже діючим храмом, адже графіті виникли на фресках. Вони виконані по сухому тиньку. На початок 20-х років 11 століття Софійський собор був вже розписаний і функціонував як митрополичий.
Тож, Свята Софія засвідчує свою появу у кінці правління Володимира Великого на початку княжіння його сина Ярослава. Як розповіла Надія Нікітенко, завідувачка відділу науково-історичних досліджень заповідника, це підтверджують і такі письмові джерела, як «Слово митрополита Іларіона» 1022 року та «Хроніка Тітмара Магдебурзького» 1018 року. Але й дата 1037 рік, на яку посилається радянська наука, має певне значення не стільки для Святої Софії, скільки для історії правління київського князя Ярослава Мудрого. Як каже Нікітенко,
запис під цим роком насправді є панегіриком Ярослава, якому підсумовуються його будівничі заслуги за все життя.
Зауважує Надія Нікітенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ранкова свобода уже добігає кінця, але в нас залишився час для новин.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Катрін Аштон, виступила із заявою з приводу ситуації в Україні. За її словами, вона пильно стежить за подіями в Україні напередодні другого туру президентських виборів. Аштон закликала кандидатів на президента забезпечити вільне волевиявлення народу під час голосування у неділю. Вона також висловила підтримку спостерігачам, які працюють в Україні, і міжнародній місії спостереження за виборами. Внесені Верховною Радою зміни до закону про вибори президента порушують міжнародні стандарти. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. При цьому, за його словами, міжнародні організації і експерти заздалегідь закликали Верховну Раду переглянути недосконалий закон про вибори, але цього ніхто не слухав і все вирішили зробити в останній момент, сказав колишній голова ЦВК. Президент Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори глави держави, незважаючи на заклики кандидата у президенти, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заветувати рішення парламенту. Кандидат у президенти Віктор Янукович у разі своєї перемоги на виборах допускає створення коаліції з фракції Партії регіонів, Комуністичної партії, Блоку Литвина, а також переважної частини депутатів від фракції Блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Янукович також наголосив, що після того, як буде сформована нова коаліція, нинішній кабінет міністрів буде відправлений у відставку. США вітають рішення Румунії взяти участь в американській новій системі протиракетної оборони в Європі. Президент Румунії Траян Бесеску оголосив напередодні, що його країна готова прийняти в себе американські ракети-перехоплювачі. За його словами, взяти участь у системі протиракетної оборони запросив Румунію президент США Барак Обама. Барак Обама і духовний лідер тибетців Далай-Лама зустрінуться в Білому домі вже цього місяця, повідомив речник президента США. При цьому він не уточнив конкретної дати зустрічі. Тим часом секретар Далай-Лами заявив, що той перебуватиме у Вашингтоні 17-18 лютого. Керівництво Китаю раніше закликало Барака Обаму не зустрічатися з тибетським лідером, якого Пекін звинувачує у сепаратизмі, і заявляє, нібито Далай-Лама хоче зруйнувати суверенітет Китаю і домагається незалежності для Тибету.
Це була ранкова свобода, яку провів я, Віктор Міняйло. Я бажаю вам вдалого та успішного дня і, звичайно, гарних вихідних. Почуємося вже в понеділок.